جيت ليار أذاعت لك راديوتي السلام عليكم قدر لديني جلر سون 2024 جلن 19 سنتابري هبتانن پنشن بغني سون كبرغرامامزدا بحردن اترابنن 2 اوغسني سيل واسطي قراصلق بايرامنا مجبور تيارلقلار دوام ديار طالبلار عرصت سلغة چكليار و بيلك مغلوماتلارمز ايدن لابلرسنز اوزالي بلن من مردان تاريف كنن تازرتبار بلن تانشتر يارن 17 sentyabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçin bu yurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegin strategik maksatdygyny aýtdy. Mundan öň hiç açan biziň jeňmetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzür ýer, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin-iň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziya Germaniya sammitinde eden çykşynda esasan hem global durnuksuzluk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip belledi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziya ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hyzmatdaşlyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owanystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owanystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini peseltmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerleriň birden kapartlanmagy netijesinde azyndan 9 adam öldi, başga da 2750 goloýy yaralandy dip 17-nji sentýabrda ýurdun saglyk ministri mälim etdi. Mundan öň Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Saglyk ministri Firas Abiyat şiket alan 200 adamın ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Eýranyň mediýasy yaralananlaryň arasynda Eýranyň Beýrutdaky ilçisiniň hem bardygyny habar berdi. Livanyň maglumat ministri Ziyad Makary pejerleriň partlamagyny ýazgyrdy we muny Israýlyň agressiýasy diýip häsiýetlendirdi. Hizballah munyň üçin Israýla adaletli jaza diýip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livanyň daşary işler ministrligi muny Israýlyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýaralandygyny bellädi. Ministerlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýlede bularyň yalan we kabul edirliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owanystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny toktatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmiýetine talgalanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.